Jau pats fakts, ka tikai izveidota komisija nozīmē, ka radās pamatotas bažas par to, vai viss ir kārtībā ar tik liela mēroga un atbildīgu lēmumu pieņemšanu un projektu virzīšanu, kā siltumtīklu jaunās katlumājas būvniecība. Komisija strādāja un izskatīja šo lietu virzību, un tur tiešām ļoti daudz problēmu, pretrunīgu situāciju, pretrunīgu vērstu, nepietiekuši profesionāli risināt, un arī risinājums līdz ar to šī iepirkuma arī beigas nav nekādas. Ja? Bet, lai ne jau tos iepirkuma komisijas darbā, tomēr bija sagatavoti priekšlikumi, tā skaitā par priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu no amata. Nu, ņemot vērā to, ka šodien domes priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu atstādinot privāto kungu no savu pienākumu pildīšanu tajās sfērās, kas skāra komisijas izmeklēšanas jomas, jā, mēs uzskatījām par iespējamu šodien nepieņemt lēmumu par privāto kungu atbrīvošanu, pagaidīt, kamēr tiesību sargojošās instances noskaidros, kas tad tomēr ir bijis ar to rezolūciju, ir vai nav dienesta viltojums.